SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ 22 ጥሪ 2026 እዩ ንሓደ ሰዓት ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ንጥንታውያን ውነንትናይ ዝሎም መደብናን መሓላልፉሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ንህብ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩልንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ድሕር ዜና ብዛዕባ መበል 600 ዓመት ፅምብል ምስረታ ከተማ ዓዲግራት ካብ ኣቶ የማነ ተክለ ማርያም ኣተሓባባሪ ቱሪዝም ናይታ ከተማ መብርሂ ክህብ ልኡኽና ፀጋይ ክንፈ ኣዘራሪቦ ኣሎ ከነቅርቦ ኢና። ኣብቲ ዝርርብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዶባ ትርክብ እቲ ህዝቢ ርክባት ህዝቢ ንዘላቂ ሰላም ከውዕልዎ እቲ ሓላፊ ፀዊዑ ከም ዘሎ የብርህ። ብካልእ ትሕዝቶ መንግስቲ ኣውስትራልያ ዘተኣታትዎ ብደረጃ ዓለም ቀዳማይ ዝኾነ ሕጊ እገዳ ንቆልዕዎ ካብ ማሕበራዊ መራኸቢ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣቁፂሩሎ ምስ ዓመታዊ ዕረፍቲ ተምሃሮ እውን ተሳኒሎ። እቲ እገዳ ክሳብ ሕጂ ብኸመይ ኣብ ግብሪ ይውዕል ከም ዘሎ ኣብ መንጎ መንግስቲ ክኢላታት ማሕበራዊ መራኸቢታትን መንእስያት ተገራጫ ውርኢቶታት ኣሎ። ይኹን እምበር መንእስያት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ክጥቀሙ ብዙሕ ዕድል ስለ ዘይብሎም ትርፊ ግዜኦም ብኸመይ ኣሕልፍዎ ኣለዉ ንዝብል ሕቶ ክንምልስ ኢና። ኣብ ሰሙና መንባር ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ጥሪ 26 ብርግፅ እንታይ ተፈጢሩ ንዝብል ሕቶ እውን ክንምልስ ኢና። ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ 22 ጥሪ 2026 ዝተዳለዉ ዜናታት ተቕርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። ምስ ፍልስጤማውያን ዝደናገፁ ተጣበቕቲ ብመንግስቲ ወፂኢ ዘሎ ሓድሽ ሕግታት ናይ ፅልኢ ዘረባ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንዝወርድ ነቐፌታ ንምዕፋን ከም ዘገልግል ይማጎቱ። ኣብ ሱዳን ለበዳ ሕማም ደንጊ ፊበርን ብልዑል ፍጥነት ይላባዕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣብ ግጥማት ቴኒስ ኣውስትራልያ ኦፕን ኣውስትራልያዊ ኤሌክስ ዲሚኖር ድሕሪ ናይ 3 ሰዓት ከቢድ ፀወታ ንሰርቢያዊ መወዳድር ተስዒሩ ናብ ሳልሳይ ዙርያ ኣምሪሑ። እዚ ሬድዮ ስቤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜና ኢኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቐርብ። ምስ ፍልስጤማውያን ዝደናገፁ ተጣበቕቲ ብመንግስቲ ወፂኡ ዘሎ ሓድሽ ሕግታት ናይ ፅልእ ዘረባ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንዝወርድ ነቐፌታ ንምዕፋን ዘገልግል እዩ ኢሎም ተማጒቶም። እቲ መንግስቲ ንጥሩፋት ጉጅለታት ብሓይሊ ክዓፅዎም ዘፍቅድ ሕጊ ብፓርላማ ተሃገር ድሕሪ ምሕላፍ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። እዚ ሕጊ እዚ ነቲ ፀረ ሴማዊ ፅልኢ ንኒዮ ናዚን ንምግታእ ዝዓለመ ሕጊ ኮይኑ ድሕርቲ ናይ ቦንዳይ ቢች ናይ ሽበራ መጥቃዕቲ ዝመፅእ ሕጊ እዩ። ነበር ፕረዚደንት ኣልያንስ ጠበቃታት ኣውስትራልያ ግሬግ ባርንስ እቲ ሕጊ ዘይርዱእ ምዃኑ ዝገለፀ ኮይኑ ሰልፍ ግሪንስ ድማ ኣብ ፖለቲካዊ ርእቶታት እንተላይ ኣብ ተቃውሞታት ኣልታዊ ፅልዋ ካሕድር ከም ዝኽእል ይማጎት። ኣፈኛ ፓለስታይን ኣክሽን ግሩፕ ዝኾነ ጆሽ ለስ እቲ ሕግታት ኣብ ናፃ ዘረባ ዝግበር መጥቃዕቲ ከም ዝኾነን በዚ ድማ ኣንጻር እቶም ንእስራኤል ጅምላዊ ቅትለት ከም ዝፈፀመት ዝኸሱ ሰባት ከም ዝውዕልን ገሊጹ።
These laws need to be scrapped. The people of this country and around the world refuse to be silenced. We stand against this kind of horrendous.
እዚ ሕግታት እዚ ክጓሓፍ ዘሎ ህዝቢ ዝሃገርን ኣብ መላእ ዓለምን ኣብ ምዕባስ ኣይቅበልዎን እዮም። እዚ ኣብ ልዕሊ ዲሞክራሲያዊ መሰላትን ኣንጻር ጅምላዊ ቅትለት ዝፃረር ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ዘለዎ መሰላትን ዝፍፀም ዓብዪ መጥቃዕቲ እዩ። በዚ ኣይንጥበርን ኢና። እቲ ጅምላዊ ቅትለት ኣብ ጋዛ ይቕፅል ስለ ዘሎ ብቐጻሊ ክንቃወሞ ኢና። መንግስትና ንስርዓት እስራኤል ብኣፅዋርን ገንዘብን ይድግፎ እዩ ዘሎ። እዚ ከቋርፅ ኣለዎ። ተቃውሞና ድማ ኣይነቋርፂና፣ ነዚ ደው ከነብሎ ኢና። እስራኤል ኣብቲ ኣብ ቃዛ ተካይዶ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ጅምላዊ ቅትለት ከም እተፈፀመ ብተደጋጋሚ ክትካሕድ እያ ፀኒሓ። መራሒ ሰልፊ ናሽናልስ ዴቪድ ሊትል ከቦም ኣካልኦት 8 ኣባላት ፓርላማ ምስቶም ነቲ ናይ ቅድሚት ሰልፊ መናብር ተቃውሞ ዘቋረፁ ሰለስተ ላዕሎት መሳርሕቶም ሓድነቶም ንግላፅ ካብ ፅላሎት ካቢነ ብምፍቓዶም ተሰናቢቶም ሰልፍ ናሽናል ኣውስትራልያ ትማል ምሸት ረቡዕ ህፁፅ ኣኼባ ኣካይዱ መራሒት ሰልፊ ጥምረት ሉስ ሱዛን ሊ ናይ ሰለስተ ኣባላት ሰልፍ ናሽናል ማለት ናይ ሮስ ካድል ብሪጅት ማከንዚን ሱዛን ማክዶናልድንስን ብታ ተቐቢላ ነይራ እንተኾነ ግን ነቶም ሸሞንተ ሓደስቲ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ዝሓተቱ ንሕቶም ነፂጋቶ ዝሕጊ ናይ ፅልእ ዘረባ ኣባይቱ ድሕሪ ምፅዳቁ ዝሰዓበ ሕንፍሽፍሽ ሰልፊ ጥምረት ኮይኑ ኣብ ካልእ ሓድሽ ምክፍፋል ሸሚምዎ ይርከብ። ብረቡዕ ምሸት 21 ጥሪ ሚስሊ ኣብ መግለፂያ ንመራሒ ሰልፊ ናሽናልስ ደቪድ ከም ኣዘራረበቶ ድሕሪ ምግላፃ ካብቲ ሰልፊ ጥምረት ከይወፅእ ኣትሪራ ተላብያቶ። ሎሚ ሃገራዊ መዓልቲ ሓዘን ናይቶም ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ኣብ ቦንዳይ ሚች ብመጥቃዕቲ ሽበራ ዝተቐትሉ 15 ሰባት እዩ። ንምብራቃዊ ገማግም ባሕሪ እንተላይ ንቦንዳይ ዝሽፍን ዌብሊ ካውንስል ልዕሊ ፀልማት ኣብ ብርሃን ከም ዘተኩር ቃልኣት ኢሎ እቶም ኣብ 14 ተሓሳስ ንሃኖክ ከብዕሉ ተኣከቡ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ኣብ ዝተኣከብሉ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ ነይሩ። ናይ ዌብሊ ከንቲባ ዊል ኔሚሽ ነቲ ማሕበረሰብ ድልዱል ኮይኑ ክቕፅል እዩ ኢሉ
Bondi is a resilient and tight-knit community where locals support each other through the good times and the bad.
ቦንዳይ ጽኑዕ እንድልድልን ኮይኑ ክቕፅል እዩ። እዚ ጽኑዕ ማሕበረሰብ ዘለዎ እዩ። ደቂ እቲ ከባቢ ኣብ ጽቡቕ ግዜን ሕማቅ ግዜን ነንሕድሕዶም ይደጋገፉ። እዚ ዘሕዝን ፍጻሜ እዚ እናገጠመ ክነሱ ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝያዳ እቲ መንፈስ እቲ ርኢና ኣለና። ሽበራን ማሕበረሰብ ከም ዝስሕብን ምፍልላይ ፍርሕን ምጥርጣርን ከም ዝዝርግሕን ንምግባር ዝፍጸም እዩ። ናይዚ ምላሽ ግና ማሕበረሰብና ብርሕራሐ ብምክብባርን ፀኒዑ ይነብር ኣሎ። ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ዳቦስ ተጋቢኡ ዘሎ ዓለማዊ ፎረም ቁጠባ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንግሪንላንድ ክቆፃፀራ ከም ዝደሊ ደጊሙ ኣረጋጊፁ። እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ነታ ደሴት ንምውሳድ ናይ ዝርርብ ስጉምትታት ይወስድ ከም ዘሎን ዕላምኡ ንምውቃዕ ሓይሊ ክጥቀም ከም ዝኽእል እውን ኣንቢቱ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘረብኡ ዝያዳ ናይ ብድዕ ቀላት እዩ ተጠቒሙ። ንሱ ነቶም ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መሻርክቲ ዝኾኑ ኣውሮጳውያን ካብ ኢሚግሬሽን ጂኦፖለቲክን ኣከባቢን ዝምልከት መዳያት ዘይቁንዓት ዕሉላት ከምኡን ፖሊሲኦም ዝስሕቱ ገይሩ ኣዋሪድዎም እዩ።
There are windmills all over Europe. There are windmills all over the place.
ኣብ መላእ ኣውሮጳ መመንጨው ፀዓት ካብ ንፋስ መሊእ ኣሎ። ኣብ ሙሉእ እቲ ከባቢ ኩሉ እዚ ክሳራ እዩ። ሓደ ዘዝተባሃል ኩሉ ነገር ንሓንቲ ሃገር ንፋስ መመንጨው ፀዓት ካብ ንፋስ ብዝመልእ መጠን እታ ሃገር እትረኽቦ ገንዘብ እናጠፍአን እናከሰረትን እያ ትኸይድ። ክልተ ግዳያት ናይቲ ኣብ ሲድኒ ዘጋጠመ ሓድሽ ናይ ሻርክ መጥቃዕቲ ዛጊት ኣብ ሆስፒታል ሂወቶም ንምድሓን ይቃለሱ ኣለዉ። ሓደ ወዲ 12 ዓመትን ወዲ 27 ዓመት ሰብኣይን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ብሻርክ ተነኺሶም እዮም። ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብ ብርቱዕ ጉድኣት ወሪድዎም። መንግስቲ ኒውሳውዝ ወልስ ሕጂ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ዝለዓለ ቁፅሪ ናይቶም ብሻርክ ዝጥቅዑ ክስተታት መዝጊቡ ብምህላው ንሓንበስቲ ካብ ሻርክ ንምክልኻል ተወሳኽቲ ስጉምቲ ንክውሰድ ፀቕጢ ይግበረሉ ኣሎ። ቻይናዊ ናይ ኦንላይን ዕዳጋ ቴሙ ኣብ ቱርክየ ዝርከብ ቤት ፅሕፈቱ ብረቡዕ 21 ጥሪ ብሰበስልጣን ከም ዝተወረ ገሊጹ። እዚ መፀ እቲ ኣብ ደብሊን ዝርከብ ናይ ቴሙ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ኣብ ኣውሮጳ ድሕሪ ምውራሩ እዩ። ተቆፃፀርቲ ሕብረት ኣውሮጳ እቲ ብመንግስቲ ቻይና ነቲ ናይ ኦንላይን ዕዳጋ ዝግበረሉ ዘይፍትሓዊ ድጎማታት ስክፍትኦም ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ወሃብ ቃል እቲ ኩባንያ ምስ ሰበስልጣን ቱርክየ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተሓባበሩ ድሕሪ ምግላፅ ላፕቶፓትን ኮምፒተራትን ከም ተወስትዎም ገሊጹ ኣሎ። ኣብ እስጳኛ ዝርከብ ሓደ ዝዓበየ ማሕበር መራሕቲ ባቡር ንድሕነት ዘድሊ መረጋገፂታት ንምርካብ ዓብ ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ፀዊዑ። እዚ መፀ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክልተ ናይ ባቡር ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ እዩ። ኣብቲ ሓደጋ ንመራሒ መኪና ሓዊስካ እንተወሓደ 43 ሰባት ተቐቲሎም። ኣብ ጥቓ ባርሴሎና ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ዘንበሉ ዝነበረ ኣብ መገዲ ዝነበረ መንደቕ ናብተን ባቡር ድሕሪ ምውዳቕ እዩ እቲ ሓደጋ ኣጋጢሙ። እቲ ማሕበር ኣብ መግለፂኡ ነቶም ድሕነት ትሕተ ቅርፂ ባቡር ሽግግር ንምርግጋጽ ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት ብገበን ክሕተቱ ኣለዎም ክብል ገሊጹ ኣብ ደቡብ እታ ሃገር 42 ሰባት ዝቐተለ ሓደጋ ባቡር ንምድሓን ገና ጻዕሪ ይቕጽል ኣሎ ፍራንሲስኮ ቪንሴንተ ኣብ ቀይሕ መስቀል ሰራሕተኛ እስጳኛ ሰራሕተኛ እዩ በቲ ካብቶም ስድራ ቤታት ዝተረዳእናይ ነገር ሶኒ 150 ሰባት ሓገዝና ደልዮም ኣለዉ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ መዓልትታት ድማ ዳርጋ 300 ዝኸውን ኢና ክንኣሊ ጸኒሕና ኣብ ሱዳን ተኸሲቱ ዘሎ ለበዳ ሕማም ደንጊ ፌቨርን ብዝለዓለ ቅልጣፈ ይላባዓሎ ኣብ ካርቱም ጥራይ ዛጊት 39 ሰባት ክመትን ከለዉ ልዕሊ 2500 ሰባት ድማ ብዓሶ ተታሒዞም ኣለዉ ኣብታ ከተማ ተመዝጊቡ ዘሎ ሞትን ሕማምን ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ጥራይ ምዃኑ ዝገለጹ ክኢላታት ጥዕና ኣብ ዞባታት ዳርፉን ደቡብ ኮርዶፋንን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቃት ኣርኤስኤፍ ዘለዉ ከባቢታት ዘድሊ ሓገዝ ዘይረኽቡ ብምዃኖም ብዙሕ ግዳያት ካብቲ ዝግለጽ ዘሎ ኣዝዩ ልዑል ክኸውን ከም ዝኽእል ሰብ ሞያ ጥዕና ኣጠንቂቖም ኣብ ግጥማት ቴኒስ ኣውስትራልያ ኦፐን ኣውስትራልያዊ ኣሌክስ ደሚኖር ድሕሪ ናይ 3 ሰዓት ከቢድ ፀወታ ንሰርቢያዊ መወዳድርቱ ሓማድ መጆዶቪክ ስዒሩ ናብ ሳልሳይ ዙርያ ምሪሑ ካርሎስ ኣርካርታዝ ንጀርመናዊ ያኒካ ሃንፍማን ስዒሩ ናብ ሳልሳይ ዙርያ ሓሊፉ ዘሎ እዩ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ፐር ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ እዩ ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ኣብ ወጋሕታ ኪፍኪፍታ ነይሩ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ዝለዕለ 18 ኣብ ካምቤራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 26 ኣብ ሲድኒ ደበና እዩ ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 68 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 105 ቅርሽን 9 ሳንቲምን ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲእና ኣለና ማሕበራዊ መራኸቢ ከይጥቀሙ ዝተኣገዱ መንእሰያት ዕረፍቶም ብኸመይ የሕልፉ ኣለዉ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
መንግስቲ ኣውስትራልያ ዘተኣታትዎ ብደረጃ ዓለም ቀዳማይ ዝኾነ ሕጊ እገዳ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝቁፀር ኮይኑ ምስ ዓመታዊ ዕረፍቲ ተማሃሮ ኣውስትራልያ ተሳኒ ኣሎ እቲ እገዳ ክሳብ ሕጂ ብኸመይ ኣብ ግብሪ ይውዕል ከም ዘሎን ኣብ መንጎ መንግስቲ ክኢላታት ማሕበራዊ መራኸቢታትን መንእሰያትን ተገራጫ ውርኢቶታት ኣሎ ይኹን እምበር መንእሰያት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ክጥቀሙ ብዙሕ ዕድል ስለ ዘይብሎም ትርፊ ግዜኦም ብኸመይ የሕልፍዎ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ስናፕቻት ይጥቀም ኣለኹ ግና ካብ ኢንስታግራምን ቲክቶክን ተኣጊደ የ ዘለኹ በዚ እገዳ ማሕበራዊ መራኸቢ ካብ ስናፕሾት ጥራኤ ክጥቀም ዘይከኣልኩ ዘለኹ እዚ ናይ ኣውስትራልያ ብዓለም ለኸ ቀዳማይ ዝኾነ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ እገዳ ካብ ዝተኣወጀሉ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣሕሊፉሎ እዚ ሓድሽ እገዳ ድማ ምስ ናይ ቤት ትምህርቲ በዓላት ተተሓሒዙሎ
They can spend a summer making real world connections with each other with their siblings with their parents
ኣብዚ ዋን ሳመር ምስ ንሓድ ሕዶም ኣሕዋቶም ምስ ወለዶም ናይ ብሓቂ ዓለም ርክባት ኣብ ምግባር ኣብ መፅሓፍ ኣብ ምንባብ ሙዚቃ ስነ ጥበብ ኣብ ምስራሕ ካሕልፎ ይኽእሉ እዮም እንታይ ምዃኑ ኣየገድስን እዩ እንተኾነ ካብ ስክሪን ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ሚኒስተር መራኸቢታት ኣኒካ ወልስ ኣብ ዝገበረቶ መደረ መንእሰያት ካብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወፃኢ ሓድሽ ንጥፈታት ክረኽቡ ምርኣይ ዘተባብዒ ኢላ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ 8 ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣስታት 2.5 ሚልዮን መንእሰያት ከም ዘለዉ መንግስቲ ይገልጽ ብዙሓት መንእሰያት ተጠቀምቲ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን እኳ እንትኾኑ መንግስቲ ግና ክሳዕ ሕጂ ኣስታት 4.7 ሚልዮን ዝኸውን ሕሳብ ወይ ኣካውንት ከም ዘይሰርሕ ተወጊዱ ወይ ተቐይዱ እዩ ዝብል ስለዚ መንእስያት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ብዙሕ ዕድል ስለ ዘይብሎም ከመይ ገይሮም እዮም ኣብ ትርፊ ግዜኦም ዘሕልፎ ዘለዉ ኤስቢኤስ ነዚ ንምፍላጥ ናብቲ ኣብ ሰሜን ሲድኒ ዝርከብ ስካውትስ ሆል ብምኻድ እዚ ስዕብቲ ዕዝብቲ ወሲዱ
ማለተይ
ኣርቲ ፎቴ ብዙሕ ቅብኣ ይገብርን ስለዚ ኣብዚ ከተኩር ግዜ ረኺበ ማለት እዩ ንኣብነት ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ገለ ፈተውቲ ክርኢ ናብ ገማግም ባሕሪ እኸይድ ኣለኹ ስለዚ ምስ ገለ ኣብ ናይ ሓቂ ዓለም ዘለዎ ዓሩኽተይ ክራኸበ ካብ ቴሌፎነይ ምውፃእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኒውዚላንድ ኣብ ዝርከብ ካምፕ ከይደ ኩሉ ሰብ ኣብ ደገ ወፂኡ ማሕበራዊ ርክብ ክገብር እምበር ኣብ ቴሌፎን ክድውል ኣይከኣለን እዚ ዝያዳ ዝሕጉስ ይመስለኒ ካብቶም ማሕበራዊ መራኸቢ ከይጥቀሙ እገዳት ተገብረሎም ሓንቲ ጓል 16 ዓመት ከም ማዲ ዝበሉ እቲ ለውጢ እየ ዝተብሉሉ ኣለዉ ውሑድ ቴሌፎን ምጥቃምን ኣብኡ ምጥሓልን ስለ ዘሎ ሕጂ ኩሉ ሰብ ብዙሕ ዕላል ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ብሓቂ ድማ ናብ ገማግም ባሕርን ናብ ድኳናትን ናብ ኩሉ ነገራትን ብዙሕ ክንከይድ ፀኒሕና ኣለና እንተኾነ ግን ካብ ኢንተርነት ወይ ኢንስታግራም ብኣካል ክትዛረቦም ምኽኣል ኣዝዩ ዘየድክም ምዃኑ እየ ረኺበዮ ኣብ 220 ብኮሚሽን ኢሴፍቲ ተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ መንእሰያት ኣብ ሰሙን ብገምጋም ከባቢ 14.4 ሰዓታት ኣብ ኦንላይን የሕልፎ እቲ ዝበዝሕ ድማ ኣብ ስናፕቻት ዩቲብ ኢንስታግራምን ፌስቡክን መድረኻት መራኸቢ እዩ መንግስቲ እቲ እገዳ ዘተኣታተዎ መንእስያት ናብ ጎዳኢ ትሕዝቶ ዘለዎ ነገራት ከይቃልዑን ኣእምሮኣዊ ጥዕኖኦም ዕለታዊ መንብሮኦምን ንምምሕያሽን ተባሂሉ እዩ ተኣታትዩ እቲ እገዳ ካብ ዝትግበር ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ መንእስያት ኣብ ሂወቶም ናይ ባህሪ ልምዲ ወይ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ፍልሊ ኣስተውዒሎምሉ ዶ ሳሊ ኣደ ወዲ 14 ዓመት ትራቪስ እያ እቲ ለውጢ ዓብዪ እዩ ካብቲ ኣብ ኒውዚላንድ ዝርከብ ስካውት ካምፒ ተመሊሱ ኣብኡ ከዓ ብዙሕ መልእኽቲ በፂሕኒ ሕጂ ኸ ብሂወት ዶ ትነብር ኣለኻ ናይ ሂወት መረጋገፂ የድልየኒሎ ኢለ ሓቶ ነይረ ምክንያቱ እቶም ቆልዑ ዝኾነ ቴሌፎን ኣይሕዙን እዚ ደስ ዘብል እዩ ገሊእ መፅናዕትታት ከም ዝሕብሮ ማሕበራዊ መራኸቢ ንኣእምራዊ ጥዕና መንእስያት ጎዳኢ እዩ ኣብ ሓምለ 225 ዝወፀ ፀብጻብ ናይ ኢሴፍቲ ኮሚሽን ዲጂታላዊ ኣጠቃቅማን ሓደጋን ኣብ ኦንላይን ዝውዕሉ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ 10 ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ልዕሊ ፍርቂ ብናይ ኢንተርነት ምንሻው ወይ ቡሊንግ የጋጥሞም ዳርጋ ሓደ ካብ 4 ቆልዑ ድማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዘይፍቓድ ምክትታል ወይ ምጭንናቕ ኣጋጢሞም እዩ ተመሳሳሊ ብዙሕ ድማ ኣብ ኢንተርነት ፆታዊ ምሽጋር ወይ ሃራስመንት ኣጋጢሞም ናይ ህፃናት ሄልፕላይን ሓላፊ ቪርቹዋል ኣገልግሎታት ቶኒ ፊትጀራልድ ከምዚ ይብል ወዳኢ ትሕዝቶ ዘለዎ ይኹን ንምንሻ ወይ ቡሊንግ ምቅላዕ ኩሉ ግዜ ኣብ ተፈጥሮን መንእስያትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወትሩ ፀቕጢ ክገብሩን ኣሉታዊ ሳዕብየን እዩ ዘምፅኣሎም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ነዚ ትሕዝቶ እዚ ዝቃልዑ እዮም ኩሉ ግዜ ነዚ ንኣሉታዊ ባህሪ ይቃልዑ ከም ፀርፊ ባጫን ምንሻውን ዘጠቃልሉ እዮም በዚ ኣባህላ ገለ መንእስያት ዝሰማምዑ እዮም
I think the standards on social media are really high and because I'm only 16 like seeing the standards of fully grown adults
ያብ ማህበራዊ መራኸቢታት ዘሎ መለክዒታት ኣዝዩ ልዕል እዩ ገና 16 ዓመት ስለ ዝኾንኩ ድማ መለክዒታት ናይቶም ዝዓበዩ ሰባት ክርኢ ልክዕ ከምቲ ንነገራት ዘሎ ንኣረኣያ ምቕያር እዩ ስለዚ ኣዝዩ ዝሓሸ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ተገብረ ምርምር ከም ዝሕብሮ ኣብ መንጎ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ጥዕና ኣእምሮ መንእሰያትን ዘሎ ርክብ ኣዝዩ ረቂቕ እዩ ጆርናል ኦፍ ደ ኣሜሪካን ሜዲካል ኣሶሴት ፔዲያትሪክስ ን3ለስተ ዓመት ዝፀንሐ ሓበሬታ ካብ 4 ክሳብ 12 ዓመት ኣብ ዘሎ ዓመታት ካብ 100,000 ዝኾኑ ኣውስትራልያውያን ህፃናት ትንታን የቕሪቡ ኣሎ እቶም ማሕበራዊ መራኸቢታት ብመጠኑ ዝጥቀሙ መንእሰያት ምስቶም ተጠቀምቲ ዘይኮኑን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ካብ መጠን ዝሓለፎ ተጠቀምትን ክወዳደሩ ከለዉ እቶም ብመጠኑ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝጥቀሙ ዝበለፀ ድሕነት ጥዕና ከም ዘለዎም ተረኺቡ ከም ኣላና ዝስማ ጓል 14 ዓመት ጎርዞ ዝኣመሰሉ መንእስያት ካብቶም ብኦንላይን ዝረኽብዎም ማሕበረሰባትን ዕርክነቶምን ከይስእኑ የተሓሳስቦም
እዞም
ኣብ ወፃኢ ሃገር ካብ ዝርከቡ ብመሓዙተይ ዝርከብዎም ዝረኽቦም ዝነበርኩ መራኸቢታት ኣጥፍአ መሊሰ ኣብ ስካውት ካምፕታት ረኺበ ክጠፍኦም ምስኦም ክራኸብ ስለ ዘይክእል ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣብ ካልእ ሰፈር ስካውት ክሪኦም ውን ኣይክእልን ይኸውን ናይ ህፃናት ሄልፕላይን ቶኒ ፊትጅራልድ ብፍላይ ንመንእስያት ካብ ውፅዓት ክፋል ሕብረተሰብ ዝመፁ እዚ ከቢድ ምዃኑ ይገልጽ
You know, young people have grown up, particularly, you know, in more recent years, have grown up as having social media as part of their lives. So it becomes
ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት መንእስያት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ክፍሊ ህወቶም ወይ ከም ኣካል ህወቶም ገይሮም እዮም ዓብዮም ዘለዉ። ስለዚ ንሓድሕዶም ዝተሓሓዝሉ ወይ ዝራኸብሉ ባህርያዊ መንገዲ ኮይኑሎ መንእስያት ብፍላይ ከዓ ካብ ዝተረስዐ ሕብረተሰብ ዝመፁ ምስ ካልኦት ብባህላዊ መንገዲ ርክብ ንምግባር የፀጉሞም እዩ እዚ ምስ ካልኦት ተመሳሳ ሳሳል ተመክሮታት ዘሕልፉ ሰባት ዘራኽቦም ሓያል መገዲ ኮይኑ ክረኽቦ ይኽእሉ እዮም በዚ ከዓ እቲ እገዳ ወይ ዝተገብረ እግድ ዕውት ምዃኑን ነቲ ዝተወጠኑ ዕላማ ብልክዕ ከም ዝወቐን ሕቶታት ዘልዕል ኮይኑ ኣሎ ኒኮላስ ካራ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኩዊንስላንድ ዳይረክተር ማእከል ዲጂታል ካልቸርስ ኤንድ ሶሳይቲስ እዩ
ላይክ ኣ ሪሊ ኢምፖርታንት ፓርት ኦፍ ኣወር ዲዩቲ ኦፍ ኬር ኢዝ ኣክቹሊ ኣ ፖዚቲቭ ዋን ዊች ኢዝ ቱ ሴይ ዋት ኣር ዊ ጎና ዱ ቱ ኤነብል ያንግ ፒፕል to connect, socialize, be creative with each other.
ካብቲ ኣገዳሲ ኣካል ስራሕና ብዛዕባ እዚ ኣውንታዊ እዩ እዚ ድማ መንእሰያት ኣብ ዲጂታላዊ ዓለም ንሓድሕዶም ንኽራኸቡ ብማሕበራዊ መገዲ ንኽላለዩ ንሓድሕዶም ንኽፋለጡን እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል እዩ ስለዚ ዓለም እዩ ስለዚ እዚ ዓለም እዩ ሕጂ ዘላቶም ዓለም ድማ ንሱ እዩ ብውሕዱ ሕጂ ኣብ ኦንላይን ዝጠፍእ ግዜ እናወሓደ ከይዱ ንሓድሽ ልማድን ተመክሮታትን ማዕፆ ኣርሒ ይርከብ ካብቲ ቀደም ንላዕሊ ክስእል ውዕል ኣለኹ ንእስቶብ ዝነበርኩሉ እዋን ማሕበራዊ መራኸቢታት ስለዘይጥቀም ዝነበርኩ ብዙሕ ስእል ነይረ ሕጂ ግና እዚ እገዳ ምስ ተጀመረ እንደገና ናብ ስእሊ ክስእል ጀሚረ ኣለኹ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ
ክብራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ብዛዕባ መበል 600 ዓመት ፅምብል ምስረታ ከተማ ዓዲግራት ዝምልከት ልኡኽና ፀጋይ ክንፈ ምስ ኣቶ የማነ ተክለ ማርያም ኣተሓባባሪ ቱሪዝም ናይታ ከተማ ዝሃቦ መብርሂ ዘዳለዎ እዩ ኣብቲ ዝርርብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዶባ ትርክብ ህዝቢ ንዘላቂ ሰላም ክውዕልዎ እቲ ሓላፊ ከም ዝፀውዐ ዘመልክት ኣለዎ ናብኡ ከብለኩም
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
የማነ ተክለማርያም ይበሃል ኣብ ከተማ ዓዲግራት ባህልን ቱሪዝምን ከይድ ስራሕ መተሓባበር እየ
ፅቡቅ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ቱሪዝም ከይዲ ስራሕ መተሓባበሪ ኮይንካ ዝተፈላለዩ ጥፈታት ኣብዚ ከተማ ኣብ ዞባ ምብራቅ እውን ተካይዱ ኢኹም እንታይ ኣለዎ ቶም ጥፈታት
ትግራይና ብሃፍቲ ቱሪዝም ዝድሰስን ዘይድሰስን ሃፍቲ ቱሪዝም ኣብ ካልእ ዓለም ዘይትረክቦም ፀጋታት ኣለውና እዩ ናብ ዞባ ምብራቅ ክመፅእ ከለኹ ብፍላይ ድማ ካብዚ ዘተሓብሮ ዘለኹ ከተማና ማእኸል ዞባ ምብራቅ ዝኾነት ከተማ ዓዲግራት ዝድሰሱን ዘይድሰሱን ፀጋታት ቱሪዝም ሃፍታም እየ ዓለም ክትላለዮም ብዝተፈላለዩ መንገድታት እናተሰርሐ ፀኒሕ እዩ ቅዱሳት ደቂ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዓዲ መውፃእን ዘለዉ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ተመክሮታት እናምፅኡ እቲ ዘለና ሃፍቲ ቱሪዝም ባህልን ናብ ዓለም ንምልላይ እናሰርሑ ፀኒሖም እዮም ካብኡ ሓደ ብጣዕሚ ክነምስግኖም ደሊ ኣብ ዩኒስኮ ንክምዝገብ በዓል መስቀል ኣብ ዓጋመ ብደረጃ ትግራይ ብማእዲ ዓጋመ ተሓሳብነት ኣብዚ መፂኦም ዘኽብርሉ ናይ ከባቢ ዓጋመ ዓዲግራት ማእኸል ብምግባር እቲ መስቀል በዓል ብዝተፈላለዩ መስቀል በዓል ተጠቒምና ባህላውን ሃይማኖታውን ስነስርዓቱ ብዝተፈላለዩ ከመይ ይኽበር ነይሩ ንጥንቲ ሕጂ ኸ ብኸመይ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ቅዱሳት መናእሰይ እውን ኣብዚ ተወዲቦም ዘማኸርዎም ኣካላት እውን ገይሮም ፕሮፖዛል ራእይ ሒዞም ጀሚሮሞ እዮም እቲ ቱሪዝም ከም ከተማ ዓድጋ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ትግራይ ዘነቃቕሕ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ስለ ዝገበሩ ኣምስጊነ ዘዋና ዘባ ምብራቅ ብፍላይ ምስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ተተሓሒዙ ምስ ሙስሊም ኣመንቲ ተተሓሒዙ ምስ ካቶሊክ ኣመንቲ ተተሓሒዙ ካብ ኢትዮጵያ ኣሎ ዝበሃል ታሪካዊ ዓሸራ ተቐሚጡ እዩ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 120 ካብ ሓደ ከውሒ ተፈልፊሎም ኣብ ውሽጦም ኣዝዮም ንዓለም ዘገርሙ ጥበባት ናይ እምነት ትርጉማት ናይ ባህሊ ትርጉማት ናይ ታሪክ ትርጉማት ሒዞም ንዓለም ከይተዳለዩ ፀኒሖም እዮም። ካብዚኦም 80 ዝኣክሉ ኣብዛ ምብራቅ እዚ ዝኾነሉ በዚ ብቀይሕ ባሕሪ እቲ ስልጣነ ምስ ናይ ኣክስማይ ሲቪላይዜሽን ተተሓሒዙ እቲ ክርስትና እምነት ምስ ኣተወ ርዓይ ክፍለ ዘመን ቅድሚኡ እውን ዝነበረ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ተተሓሒዙ ኣብዚ ዝነበረ ናይ ንግዲ ምትእስሳር ናይ ሕብረተሰባዊ ምትእስሳር ዓሚቁ ታሪክ ዘለዎ እዩ። እቲ ናይ ሃይማኖት ምስልምና እምነት ክወስደካ ከለኹ ኣነጃሲ ኣብ ሸውዓይ ክፍለ ዘመን እስልምና ሃይማኖትና ብቀይሕ ባሕሪ በዚ ተታሒዙ ናብ ትግራይ ክኣቱ ከሎ ዝነበረ ስነስርዓት ኣቀባብላን ሰብኣውነትን እቲ ማዕርነትን ክንደየና ዝኣክል ከም ትኽልዕሉ ያ ኣብዚ ትሪኦ ዘለካ ኣነጃሲ ገና ካብ ኣፍሪካ ዝዓበየ መስጊድ እቲ ዝዓበየ ታሪካዊ መስጊድ እዩ እዚ የልምዖና እዮም ከም ዞባ ምብራ ዓብይ ፍኖተ ካርታ ተዳልዩ ናይ ቱሪዝም ኢንቨስትመንት ስራሕቲ ናይ ቱሪዝም ፕሮፓጋሽን ስራሕቲ ናይ ክብርታትና ኣብ ባህሊ ዘለዉ ብሙሉኦም ተፀኒዖም ገና ናብ ረብሓ ኣይቀየርና እዮም። ካልኦት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ትግራይ ናይ ኣፍሪካ ካብ ኣፍሪካ እቲ ዝሓሸ ብጣዕሚ ታሪካዊ ዓሸራ ብኣርክቴክት መልክዑ ብእምነት መልክዑ ዝኣተወ እዩ። ትፈሊጥ ኢካ ዘመናዊ ትምህርቲ ኣብቲ እዋን ንሱ ኣብ ዓሊተና ኣብዚ ጀሚሮም ተሰክዕሎም ዓሊተና ከይዶም ዘመናዊ ትምህርቲ ጀሚሮም ብኡ እውን ኣብ ኣጎልዓ መፅኡ ኣጎልዓ እውን ክሳዕ ብዝተፈላለዩ ብፈረንሰኛ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት መፅሓፍቲ ታሪክ ይነግሩና ኣሎ ግና ኣይተፀንዐን ናብ እንጀራ ይብፃይብለን ዘመናዊ ትምህርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተጀመረሉ ተባሂሉ ዓብይ ፌስቲቫል እዩ ክካየድ ነይርዎ ዓብይ ናይ ሪሰርች ፕሮግራማት እዩ ክካየድ ነይርዎ። ስለዚ ከም ዞባ ምብራቅ ኣብዚ ዓድግራት ብሰፊሑ ሃፍታም እዩ እዚ ከተማ እውን ዙርያ ትለካ ቶፖግራፊ ክንደየናይ ንምንባሩ ከም ዝምች ክንደየናይ ዝኣክል ሃሴት ከም ዝፈጥረልካ ናይ ኬብል ትራንስፖርት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሎጃትን ኢንቨስትመንት ክካየደሉ ዝግባእ እዩ። ኣብ ካንዳሃር ጀሚሩ ኣሎ ብመልቲ ሚሊዮንስ ኢንቨስትመንት ተጀሚሩ ኩናት ኣቋሪፅዎ እምበር ሕዚ ክጅመር እዩ። እቲ ቀንዳዕሮ መስቀል ዝዓርፎም ብጉዱሳት መናእሰይ ኣብዚ ተወርዶም ዘዕርፍዎ እውን ኣካል መስሕብ ኮይኑ ክቅፅል እዩ። ስለዚታይ ክብለካ ድለ እየ ዘለና ሃፍቲ ኣብቲ ናይ ዳሙስዮን ጀሚረልካ ኣቋሪፀ እንዳሙስዮን ብኣፈወርቂ ተክሌ ኣርክቴክት እቲ ሙዛይክ ኣብኡ ዘሎ ክትርኢ ከለካ እቲኡ ዘሎ ናይ ዘመናዊ ምሕደራ ንትግራይ ዘለዎም ናይ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ምንቅቃሕን ድጋፍን ክትርኢ ከለካ ብዙይ በዕሉ መስሕብ እዩ ግርማ ከተማና ኮይኖም ትንገሮሞ ዘለዉ ኣብዚ እንዳ ጭርቆስ ያኩልና ንፈልጦ ኢና ብኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ክንመፅ ከለና ዓድግራት ንምስረት ዓድግራት 600 ዓመት ክነክብር ዓድግራት ናይ ዓድግራት 600 ዓመት ታሪክ ክነክብር ከለና እቲ ናይ እምነት ታሪክ ሓቂፋቶ ዘሎ ኣብዚ ከተማ እውን እንዳ ጭርቆስ ክንረኢናብክት ዝበሉ ካልኦት ገዳማትን ኣብ ውሽጢ ዝሓዝዎ ታሪክን ገዲፈ ማለት እዩ። ኣብዚ ሓደ ብታሪካዊ ክስተቱ ክትርኢ ከለካ ዓድግራት ካብቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ብርክት ዝበሉ ናይ ዓደይ የድፍርን መንነተይ ክብረይ ኣይሸጥን እምነተይ ሸጥን ኢሎም ንናይ ጣልያን ወራር ዝመከቱ ጀጋኑ ኣብዚ መቃብር ጣልያን 4,000 ዝኣኽሉ ዝፍለጡን ዘይፍለጡን ዓሸራ ዝዓረፈሉ ዓብይ ሙዝየም ዘለዎሉ ከተማ እዩ። ታሪካዊ ክስተት እዩና መቃብር ጣልያን እንብሎ ኣብ ጎልዓ ዘሎ ማለት እዩ። እዚዩ ካልኦት ምስቲ ናይ ደጃዝ ሰባጋድስ ታሪካዊ ክስተት ርኢኻ ታሪካዊ ፍፃመታት ኣብዚ ከተማ ክተፅንዕ ከለካ ዝዓበየ ተዛዓበየ ግንታይ እንተይድና እቲ ዘይደሰስ ናይ ጋሻ ተቐባልነት ናይ ፍቕሪ ናይ ማዕርነት ሃይማኖታዊ ማዕርነት እንካ ትፈልቶ ኢኻ ኦርቶዶክስ ሙስሊም ካቶሊክ እዚኦም ብሓደ ኮይኖምስ ኣብ ሓደ መኣዲ ዝበልዑ እዚኦም ብሓደ ኮይኖምስ ብሓደ ንልምዓት ዝሰብኩ ንሓድነት ንፍቕሪ ዝሰብኩ ንመጀመርያ ግዜ ዓለም ኣዘራርሑ ዝገብሮ እዚ እዩ። ስለዚ ኣብ ዓድግራት ዘሎ ዘይደሰስ እሴት እቲ ብሓድነት ሕብረት ሰብሰብ ብምዃኑ ጥራሕ ናይ ቃብላ ጋሻ ዳሪካን ክብርካን ዓቂብካ ግን ናይ ካሊእ እውን ኣኽቢርካ ናይ ፍቅሪ ከተማ እና መርኣያ እያ እዛ ከተማ እዚኣ ኢለ ከገልፀልካ የደሊ ውርኦ ጨርቆስ ትፈልጦ ካተኡ ዘሎ ካብ ሓደ ከውዒ ተፈልፊሉ ዝተሰርሐ ብጣዕሚ ክንኽርዐሉ ኣብ ዓለም እውን ኣብ ሓደ ተወሰነ ግዜ 70 ሚልዮን ተኸተልቲ ብሓደ ቀላል ፕሮሞሽን ግና ዘይተሰርሐሉ ማለት እዩ። ናይ ግራዓልታ ናይ ኣውነይ መኣታ ታሪክ ናይ ተብኡ ዘሎ ናይ ማርያም ቆርቆር ታሪክ
እቲ ናይቲ ሓውዚን ከባቢኡ ዝሓቆ ግዙፍ ዝኮነ ታሪክና ነዚ እውን ማእኸል ጌርካ ክስርሐሉ ዝግባእ እዩ። ይገርመካ ሕዚ ነቲ ተጀሚሩ እዩ ብቅዱሳት ሰባት ኣብዚ ከባቢ 7 ዝኣክላ ኮሚኒቲ ሎጃት ተሃሊፀን ነረን እየን ኣቢ ዝበፅሐና ኩናት ተወሪነን ሓደጋ በፅሒ እዎን ትንክብ ተጥራሕ ንግካስባ ዘለዎ
ሕጂ ኣብ ትግራይ ከቢድ ኩናት ነቲ ቱሪዝም ሓዊሱ ንብዙሕ ዓውዲ ናይ ሕብረተሰብ ትግራይ ጎዲኡ እዩ። ድሕሪ ዘሎ ተስፋ ኣለዎ ዶ ቱሪስታት በቲ ዝመፅዎ ልክዕ ዝተኣናገድሉ ባይታ ኣሎ ዶ? ከመይ እዩ እቶም ቱሪስታት ክመፁ ከለዉ ወይ በፃሕቲ ዓዲ ናብዚ ዓዲ ክመፁ ከለዉ እንታይ ይመስል ስጋኣታቱ ካልእ ካልኡ?
ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ቱሪስት ፍሰት ከምቲ ዝድለዋና ይኹን እኒሀ እዩ። ይኹን እምበር ተስፋና ብጣዕሚ ልምልሙ እዩ። ሕጂ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሽማት ይውሃብ ኣሎ ብደገ ነቲ ሰላም ንምዝራ ካብ ውሽጥናን ካብ ደገን። ይኹን እምበር ህዝብና ነቒሑ ብዝበለፀ ኣብርሆ ንመፃኢ ኩሉ ዓይነት ምድለዋት እናገበረ ናስተኻኸለ ዘሎ መንግስቲ እውን ዝኽኣሉ ኣብ ቱሪዝም ኢንቨስትመንት ስራሕቲ ናይ መሰረተ ልምዓታት እናገበረ እዩ ዝግበር ዝኸይድ። እዞም ሰብ ሃፍቲ እውን ራእዮም ሕጂ ናይ ገራዓልታ ሎጅ ግዙፍ ናይ ጣልያን በዕል ሃፍቲ ሎጅ እዩ ነይሩ ዓኒ ነይሩ ኣብዚ ብምንም እዝኒኸይሃበን ወራ በላበሎ ሃኒፅዎ መልቲ ሚልዮን ኣውፅኡ ሃኒፁ ኣብ ተግባር እዩ ዘሎ። ካልኦት ኣብዚ ትሪኦ ዘለካ ሕጂ ዘለና ኣሎ ሆቴል ኣብያፈርክ ትሪኢ ከለካ እውን ኣብዚ ሕዚ ዓመት እዩ ተፈፂሙ ተመሪቆ ዘሎ። ካልኦት ኣብዚ ቀፃሊ 3 ወርሒ ካብ በዓል 5 ክኸው ሓዊስና ግዙፋት 2 ሆቴላት ክነመረ ኢና ሕጂ 3 ሆቴላት ይቅርታ ክነመረ ኢና በዓል 3 በዓል 2 በዓል 5 ክኸውን ክምረ እዩ ኣብ ስራሕ ሃይት ኣሎ እቲ ዝተረድኦ ዝረኸበ ሃፍቲ ዓዲ ኢንቨስት ነገበረ መስሕብ ቱሪዝም ኢንቨስትመንት ክትከውን እዛ ከተማ ይሰርሐ ኣለዉ እዮም። ካልኦት እውን ንዓቶም ናርዩ ናተነቃቑሑ እዮም ዘለዉ።
ፅቡቅ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ንመበል 600 ዓመት ከም ዝኽበር ገሊፅካ ለየለካ መዓዝ እዩ ዝኸውን እንታይ ዓይነት ምድለዋት ክሎ ማለት እዩ?
ከም ካቢነ ከተማ ዓዲግራት እቲ በዓል ንክኽበር ወሲኑ እዩ። ኣብ 2017 መዓልቲ በለስ ናይ ማርያ መዓልቲ ማርያ እውን ብክላስተር ደረጃ መስቀል ስንጋ ኩሉ ግዜ ዝፈልጥ ናይ ዓለም በዓል ዩኒስኮ ተመዝግበ እዩ። ናይዛ ከተማ እዚኣ ታሪክ ብ600 ዓመት ውልደታ ወይ ድማ ምስረታ ክነኽብር ከለና ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ምንቕቕሓን ሕብረት ሓድነት ዓጋመቶት ወይ ድማ ናይ ዓድግራትን ከባቢያ ትውልድቲ ናብ ሓደ ምፅኢኻ ፎቶታ እውን ናብ ሓደ ምፅኢኻ እቲ ናይ ቱሪዝም ኢንቨስትመንት ንምዕባይ ታሪክካ ንምዕቃብ ተወሰኽቲ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ንምስራሕ ካል ትርጉም ይውሉ እዚኣ መሰረት ምግባር ብዙሕ እንትን ምስጢር ምፅእኻ ይኮነኒ እምበር ኣብ ጭርቆስ መዓልቲ ዝኽበረሉ ኣብ ጥሪ 15 ከባቢ ጀሚርና ንዝተወሰኑ መዓልትታት ብዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ክኽበር እዩ። እዚ እውን ኣብ መላእ ዓለም ዘለዎ ተወለድቲ ዓድግራትን ከባቢኣን እዚ ብስራት ኣቢሎም ዓለምለኸ ኮሚቴ ተወለድቲ ኣቋዒምና ኣለና ኢና ካቢኔ ፅዲኦ ኣሎ ናይ ከተማ ምምሕዳር እዚ በዓል እዚ ክኽበር ኣሎ ዓብዪ መነቃቕሒ ናይ ኢኮኖምን ናይ ሓድነትና ናይ ሰላምና ናይ ልምዓት ድሌትናን ብልምዓት ተግባር ውን ለምዐሉ ክኸውን ወሲኖ
ኣብ ሰዓ እዚ ሕብረተሰብ ትግራይን ኤርትራን ኣብ ዶባ ዘለዎ ብፍላይ ርክባት ኣለዉ እንታይ ትዕዝብትኻ ኣብ ቱሪዝምን ኣብ ካልኦት ዓውድታትን ከንታይ ተስፋ ይግበር?
ፖለቲከኛታት ናይ ባዕሎም ኣቃዋሚ ኣለዎ ብናተይ ርድኢት ምስ ኤርትራ ምስ ኩለን ናይ ግራውት ክልላት ኢትዮጵያ ምስ በዕላ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሃገርና እዚ ብምሉኡ እቲ ዝሓለፈ ናይ ፍፃመታት ናይ ወራርን ኩናትን ንዕኡ እናቐፀልካ ሕነክፈድባ ኣነ ወዳ ኣይተናባልካ ምንባር የብቅዕ እዩ ዘሎ። ሕጂ ጠጠው ኢልና ሓደ ውዕል ፕሪቶርያ ክፍፀም ናብ መረቦቱ ክምለስ በታ ዝነበረት ናይ ውዕል ስምምዕነት መሰረት ክትግበረልና እዩ ዝሓተሉ ህዝብን ብምሕዳርን ማለት እዩ። እዚ ንምግባር ኩሉ ድልው እዩ። ምስ ኤርትራ ኣብ ከም ዝበልካዮ ደዋታት ባዕሉት ህዝቢ ብዘይ ምንም ምምሕዳር ብዘይ ምንም ፍቓድ ከይሓተተ ጥሒሱ ርክብ ይገብር ኣሎ እዩ ኣብ ኩሉ ደዋት ናይ ትግራይ ዘሎ ምስ ኤርትራ እዚ ብጣዕሚ ተጠራኪሩ ቀፅል ኣሎ። ፖለቲከኛታት እውን ናብ ሕጊ ናብ ታሽሙግን ክቀይርዎ ኣሎ። ፖለቲከኛታት ኤርትራን ፖለቲከኛታት ትግራይን ከም ኢትዮጵያ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ብምሎም እዙይ ናብቲ ህዝቢ ከይክዕዶም ህዝቢ ጠቕላላ ንዓይ ክትብሉ ዘይኮንኩምስ ንግድልኩም ስልጣንኩም ኢኹም ከይብሎም ምእንቲ ብታ ጀሚርዋ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህ ክድግፍዎ ይግባእ። ናብ ስርዓት ውን ክቕይርዎ ይግባእ። መራሕቲ ሰላም ክጅምር ኣለዎም። መራሕቲ ትግራይን መራሕቲ ኤርትራን እዮም። መራሕቲ ኢትዮጵያን መራሕቲ ትግራይን መራሕቲ ኤርትራን ብኩሎም ኣብ ሓደ ኮይኖም ከምታ ጀሚራ ዝተኮለፈት መጀመርያ ዝነበረት ሕጂ ናብ ልዝብኣትዮም ናብ ስርዓት ክቕይርዎ ኣለዎ። ህዝቢ በይኑ ስለ ዝጎየ ዕጥቂ ዝሓዘና ፖለቲከኛ መፅኦም መንጎ ተኸሊፉዎ ትርጉም ይብሉ
እንታይ ይብል እቲ ሕብረተሰብ ክሕዚ ኣብቲ ዘሎ ተጀሚሩ ዘሎ ርክባል
እቲ ሕብረተሰብ በብዝሓ ኢካ ትኸይድ ነዚ ሰላም እዚ ዘላቕነት የብሉን እዩ ዝቃወሙ ሓይሊ እውን ኣሎ ቀሊለ ቀሊል ሓይሊ ይኮነ ኣብዝሓ ህዝቢ ትግራይ ግን እዛ ሰላም እዚኣ በኣ ክትቅፅለሉ እዩ ዝደሊ ንመንግስቲ ክትሰጋገር እዩ ዝደሊ ዘላቕነት የብሉን ህዝቢ ከድና መፅኦም ፖለቲከኛት ምስተዋኣሱ ከዓ ክዘርጉና እዮም ከምቲ ናይ ቅድሚ ህዝቢ ግን ጥርጣረ እኒ ወዩ ኣብዝሓ ጥርጣረ በርክት ዝበለ ብቁፅሪ ዘይናዓቅ ጥርጣር ኣሎ ኣብዝሓ ግን ነቲ ሰላም ደጊፉ ብተግባር እውን ትሪኦ ዘለካ ኢኻ ርክባት ይገብር ኣሎ እዩ ስለዚ መንግስታት ኣይኮኑ ርክብ ዝገብር ዘሎ ፖለቲከኛታት ኣይኮኑ ርክብ ዝገብር ዘሎ እዚኦም ግን ከምቲ ህዝቢ ነቲ ህዝቢ ክስዕብዎ ያን ከም ቱሪዝም በዓል ሞያ ከም ቱሪዝም መተሓባበርን ክዛረብ ዝደሊ ንሕና ሰላም ንደሊና ሕጂ ሰላምን ቱሪዝምን ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጽ እየን ተናፅለና ይኸዳን ሰላም ተዘይሃሉ ክብርታትካ መሰረት ምግባር ፌስቲቫላት ክትከካየደ ይትኽእልን ክትል ማይ ትኽእልን መሰረተ ልምዓት ቱሪዝም ክትፍፅም ኣይትኽእልን ያው ሓደጋ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ያው ብተግባር ንሪኦ ኣለና ስለዚ ዝኒሆ ተስፋና በቲ ዝኒሆ ሃዋህ ሰላም ናብ ዝበለፀ መፅኡ ክቕፅል ኢና ተስፋ ንገብር
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ክብራ ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም ልኡኽና ፀጋይ ክንፈ ምስ ኣቶ የማነ ተክለ ማርያም ኣተሓባባሪ ቱሪዝም ዓዲግራት ዝገበሮ ዕላል ነይሩ ድሕርዛ መሰጋገሪ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን ካልእ ትሕዝቶን ከነቕርብ ኢና ምሳና ፅንሑ ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኣብ ናይ ሎም መደብና ኣብ ጥሪ 26 ብርግፅ እንታይ ተፈጢሩ ዝብል ክኸውን እዩ ሰናሚ ክትታል 26 ጥሪ ኣብ ታሪክ ኣውስትራልያ እቲ ኣዝያት ተከራኽር ዕለት እያ መብዛሕትኡ ግዜ እታ ዕለት ልደት ዝሃገር ተባሂላ እያ ትግለጽ እታ መዓልቲ ብወግዒ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝኣተወትላ ወይ ኮመንዌልት ዝተፈጥረትላ ዕለት ኣይኮነትን ኣብ ክንዱኡ ግን ብናይ መግዛእቲ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ከምኡውን ብቐጻሊ ናይ ቀዳሞት ህዝብታት ተቃውሞ ዝተቐርፀ ታሪክ ተንፀባርቐ እያ እቲ ብ26 ጥሪ ዝኾነ ነገር ምርዳእና ነታ ዕለት ስለምንታይ ኣብ መላእ እዛ ሃገር ካብ ካልኦት ፍልይ ዝበለት ምዃና ዘርኢ እዩ እዚ ትሕዝቶ እዚ ብመሰረት እቲ ብኣዳላዊ ጉዳያት ቀዳሞት ህዝብታት ኤስቢኤስን ኣዳላዊ ዘ ፖይንት ፕሮግራም ኤንኣይቲቪ ጆን ፖል ጃንክ ዝቐረበ እዩ እዚ ፅሑፍ እዚ 26 ጥሪ መዓልቲ ኣውስትራልያ ብኸመይ ኣብ መላእ እዛ ሃገር ንዝርከቡ ሰባት ኣዝዩ ዝተፈላለየ ትርጉም ዝሓዘ ምዃኑን ዘርኢ እዩ ኣብ 26 ጥሪ ኣብ ኣውስትራልያ እንታይ ተፈፂሙ 26 ጥሪ ካፕተን ኣርተር ፍሊፕ ብ1788 ኣብ ሲድኒ ኮብ ባንዴራ ብሪጣንያ ዝተኸለላ መዓልቲ እያ ኣብታ ምሸትት እያ እተን ናይ መጀመርታ ጭፍራ 11 መራኽብ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ድሕሪ ምውፅአን ልዕሊ 8 ወርሒ ተጓዒዘን ኣብ ወደብ ጃክሰን መልህቐን ተኺለን እዚ ሞት እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ምስራት ዝሃገር ጌርካ እዩ ዝግለፅ እዚ ግና ብሪጣናውያን ዝኣተውሉ ዝጀመርሉ እዋን ኣይኮነን እቲ ግዝኣት ብወግዒ ዝቆመሉ እዋን እውን ኣይነበረን እታ ናይ ፈለማ መርከብ ብ26 ጥሪ ድያ ናብ ኣውስትራልያ ኣትያ ኣይፋልን እተን ናይ መጀመርታ መራኽብ ብ18 ጥሪ 1788 ኣብ ቦታኒ በይ ዝበፅሓ ኮይነን ፊሊፕ ብዛዕባ እቲ ቦታ ድሕሪ ምግምጋም ብሰንኪ ድኹም ሓመድን ውሑድ ፅሩይ ማይን ህዝቢ ኣብቲ ቦታ ክሰፍር ከም ዘይክእል ወሰነ ብርቱዕ ንፋሳት ነቲ ናይተን መራኽብ ጉዕዞ ስለ ዘደናጎዮ ብ25 ጥሪ ብካፕቴን ጃን ፍራንስ ዴላ ፓርወዝ ዝምራሓ ክልተ መራኽብ ፈረንሳ ኣብ ገማግም ባሕሪ ተራእያ ንፅባሒቱ ፊሊፕን ሓደ ንእሽቶ ጉጅለን ኣንግሆም ናብ ሲድኒ ኮብ ተጓዕዙ ብ26 ጥሪ ድማ ሓፂር ስነ ስርዓት ዝኽሪ ተገብረ ኣውስትራልያ ብወግዒ ኣብያ ተረኺባ ግዛኣት ኒው ሳውት ዌልስ ብ7 ለካቲት 1788 ብወግዒ ተኣወጀ እዚ ዝኾነ ኣርተር ፊሊፕ ብወግዒ ኣመሓዳሪ ወይ ጋቨርነር ግዝኣት ኒው ሳውት ዌልስ ምዃኑ ተኣወጀ ወሰናት እቲ ግዝኣት ካብ መበል 135 ሜሪድያን ናብ ምብራቕ ኣቢሉ ስለ ዝበፅሕ ልዕሊ ፍርቂ ተሃጉር ይሽፍን እዚ ዶባት እዚ ዋላ እኳ ቀዳሞት ህዝብታት ዝነብሮ እንተነበረ እቲ ዶባት ብመሰረት ውዕል ኣውሮጳውያን እተመስረተ እዩ ምምፃእ ኣውሮጳውያን ንቀዳሞት ህዝብታት ብኸመይ ፀሊቦም እተን ናይ መጀመርታ መራኽብ ኣብታ ኣብ ሲድኒ ዝርከብ ደሴታት እንተወሓደ 29 ዝኾና ናይ ቀዳሞት ኣህዛብ ሃገር ዝነበራ እየን እቲ መሬት ባዶ ይነበረን ነበርቲ ህዝቢ ነይሮሞ እዮም
ንቐዳሞት ህዝብታት 26 ጥሪ መጀመሪ ጭቆና ዓመፅን መሬቶም ምሕዳግን ተቃውሞን ዝጀመረሉ እዋን እዩ ነይሩ። እዚ ፅልዋታት እዚ ሎሚ እውን ይቕፅል ኣሎ። ንምንታይ እዩ 26 ጥሪ መዓልቲ ኣውስትራልያ ኮይኑ? 26 ጥሪ ኣብ 1818 ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ብኣመሓዳሪ ዝነበረ ላክላን ማኩሪ ንፈለማ እዋን ህዝባዊ በዓል ተገብረ። ኣብቲ ግዜ እቲ ቀዳመይቲ መዓልቲ ላንዲንግ ወይ ፋውንዴሽን ደይ ተባሂላ ትፍለጥ ነበረት። ብ1888 መብዛሕቶም ግዝኣታት ኣብ ጥሪ 26 መዓልቲ ፋውንዴሽን ወይ መሰረት ሃገርቲ ወይ ዓመታዊ ዝኽሪ ክፅምብሉ ከለዉ ነፍሲ ወከፍ ግዝኣት ድማ እተፈላለየ ምዕለት መስራት ዕለት የብዕል ነበረ። ኣብ መወዳእታ መበል 19 ክፍለ ዘመን ማሕበር ተወላዱ ኣውስትራልያ 26 ጥሪ ሃገራዊ በዓል ክኸውን ሓያል ፀውዒት ኣቕረበ። እቲ ማሕበር ንፌደሬሽን ዘተባብዕ እኳ እንተነበረ ነቶም ኣብ ኣውስትራልያ ተወሊዶም ዝዓበይ ፀዓዱን ደቂ ተባዕትዮን ዝተሓፅረ እዩ ነይሩ። መዓልቲ ኣውስትራልያ ንፌደሬሽን ዝዝክር ድዩ ኣይፋልን? ኮመንዌልዝ ኣውስትራልያ ኣብ ዕለት ሓድሽ ዓመት 1901 እዩ ጀሚሩ። እቲ ናይ መጀመርታ ፌደራል ባይቶ ፀኒሑ ብ9 ጉንበት 1901 እዩ ተገይሩ። 26 ጥሪ ንክልቲኡ ኣጋጣሚታት ኣይትውክልን። ኣብ ክንድኡ ነቲ ኣብ ሲድኒ ኮብ ብ1788 መርከብ ዝኣተወትሉ እዋን እዩ ዝዝክር። መዓስኡ እቲ መዓልቲ ኣውስትራልያ ዝብል ስም ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ጀሚሩ? እቲ መዓልቲ ኣውስትራልያ ዝብል ሓሳብ ኣብ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ከም ሓደ ኣካል ናይቲ ነቲ ውግእ ዝግበር ምትእኻብ ሓገዝ ዝግበር ፃዕሪ ጌርካ እዩ ተበጊሱ። ንሓያሉ ዓመታት ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ጥሪ ዘይኮነስ ኣብ ወርሒ ንሓሰ እዩ ተፈፂሙ። ብ1918 ገሊአን ትካላት 26 ጥሪ መዓልቲ ኣውስትራልያ ብምባል ክፅውዓ ጀመራ። ብ1930 ማሕበር ደቀባት ኣውስትራልያ ነቲ ስም ብወግዒ ተቐበሎ። ብ1935 ድማ መብዛሕትአን ግዝኣታት ሰዓበኦ። እንተኾነ ግን ኒው ሳውት ዌልስ ንተወሳኺ ዓመታት መዓልቲ ዝኽሪ ወይ ኣኒቨርሳሪ ደይ ኢላ ምፅውዓ ቀፀለት። ንምንታይ 26 ጥሪ ንቐዳሞት ህዝብታት መዓልቲ ሓዘን ዝኸውን? ኣብ መበል 150 ዓመት ዝኽሪ ምእታዊ መርከብ ብ1938 መራሕቲ ቀዳሞት ህዝብታት ነታ መዓልቲ መዓልቲ ሓዘን ወደቡ። እዚ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ናይ ኣቦርጂናውያን ሲቪላዊ መሰላት ተቃውሞታት እዩ ነይሩ። እቲ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊኦም ዝነበረ ዘይፍትሓውነት ምግላልን ምሕዳግ መሬትን ደው ክብል ዝፅውዕ ነይሩ። ካብቲ ግዜ ኣትሒዙ 26 ጥሪ ንብዙሕ ማሕበረሰብ ቀዳሞት ህዝብታት ናይ ተቃውሞን ዝኽርን እልውናን ሓያል መዓልቲ ተቃውሞ ኮይና ቀፂላ። ካብ መዓስኡ መዓልቲ ኣውስትራልያ ህዝባዊ በዓል ኮይኑ? ህዝባዊ በዓላት ኣብ መንጎ ግዝኣታት ን10ታት ዓመታት ፍልሊ ነይርዎ እዩ። ገሊኦም ኣብ ጥሪ 26 ዝኽሪ ወይ በዓል ይገብሩ፣ ገሊኦም ከዓ ኣብታ ዝቐረበት ሶኒ እዩ በዓል ዘብዕሉ። ድሕሪ 2 ዓመታዊ ብ1988 ኩለን መንግስታት ግዝኣታት በብቕሩብ ህዝባዊ በዓላትን ገበረኦ። 1994 ድማ 26 ጥሪ ህዝባዊ በዓል ኮነ። ንምንታይ እዩ 26 ጥሪ ሕጂ እውን ኣከራኻሪ ዝኸውን? 26 ጥሪ ብዙሕ ትርጉም ኣለዋ። ንገሊኦም ሰባት ንሃገራዊ መንነትን ንበዓልን ዘመልክት ኮይኑ፣ ንብዙሓት ቀዳሞት ህዝብታት ግና ምልክት ወራር ክሳራ ተቃውሞን ዘመልክት እዩ። ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ብዛዕባ እዚ ዝርርባት ይቕፅል እዩ። ሙሉእ ታሪክ እታ ዕለት ምርዳእ ግን ሓቂ ንምንጋር ፍልጠት ዘለዎ ንኩሉ ዘካትት መጻኢ ንኩሉ ወሳኒ እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ሰልፍ ናሽናልስ ነቲ መንግስቲ ለበር ንክፀድቕ ኣመሓይሽዋ ዘቕረቦ ሕጊ ናይ ፅልዕ ዘርባን ምምሕያሽ ሕጊ ጠበናጁን ኣንጻሩ ኣብቲ ላዕለዋይ ባይቶ ድምፆም ክቡ ምዃኖም ኣፍሊጦም። እዚ ዝተኣታቶ ዘሎ ሓድሽ ሕግታት ፅልኢ ብባይቶ ድሕሪ ምሕላፉ ነዊሕ ከይፀንሐ ብሓደ ህቡብ ኒዮናዚስ ሕጋዊ ብድኦ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እውን ተገሊጹሎ። ቶማስ ሶወል ኣቐዲሙ ሓላፊ ኒዮ ናዚ ሃገራዊ ሶሻሊስት ኔትወርክ ነዚ ሕጊ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቡ ንምብዳህ ገንዘብ ይኣኻኽብ ምህላው እውን ተፈሊጡሎ። ኣብ ኩንስላንድ ኪጋሪ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ሞይታት ተረኽበት ካናዳዊት ቱሪስት ፒፐር ጀምስ ዝስማ ጓል 19 ዓመት መንእሰይ ከም ዝኾነት ተፈሊጡ ሬሳኣ ኣብ ጥቓ እኩባት እንስሳታት ስለ ተረኽበ ሎሚ ጠንቂ ሞታ ብመጥቃዕቲ ዲንጎ ወይ ጥሒላድያ ንምርጋፅ ምርመራ ክካየድ እዩ። ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣውሮጳዊ ሕብረት እቲ ሕብረት ንግሪንላንድ ዝህቦ ደገፍ ገሊጻ እታ ግዝኣት ኣርክቲክ ናይ ህዝባ ከም ዝኾነት ብምግላፅ ነቲ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነታ ደሴት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ዝገብሮ ዘሎ ድፍኢት ውጥረት ይውስኽ ኣሎ። ካጃ ካላስ እዚ ናይ ትራምፕ ርኢቶን ምፍራሕን ቀረፅን ተራእዩ ዘይፈልጥ ኩነታት ፈጢሩ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፅ መራሕቲ ኣውሮጳ ብሓድነት ክምልስሉ ተማሕፂና። ብካልእ ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ቤልጅም ባርደዌሊስ ኣውሮጳ ኣብ ቀራና መገዲ ከም ዘላ እውን ገሊፁ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ግሪንላንድ ዘጠቃለለ ምትኩታኽ ነቲ ኣህጉር ካብ ሓድነትን ውርደትን ሓዲኡ ከም እትሓሪ ገይርዋሎ ኢሉ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንግሪንላንድ ንምውሳድ ኣብ ዝገብሮ መደብ ዝተቃወመት ኣውሮጳዊት ሃገር ከቢድ ግብሪ ከሰክማ ምዃኑ ድሕሪ ምፍራሕ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣውሮጳ ንንዕቀት ኢዳ ኣይትህብን ኣይክትዋረድን ድማ እያ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ካልኦት መራሕቲ ኣውሮጳ እቲ ስግረ ኣትላንቲካዊ ምስሓብ ምእንቲ ከይጋደድ ብእተወሰነ ደረጃ ቃንኦም ኣዝሒሎም ክቃወሙ እኳ እንተፈተኑ ማክሮን ግን ነቲ ኩነታት ብዓውታ ክቃወሞ እዩ ጀሚሩ ዘሎ። ፈረንሳን ኣውሮጳን ንሕጊ እቲ ዝሓየለ ተዓዚመን ከም ዘይቅበልኦ ማክሮን ኣብቲ ኣብ ዳቦስ ዝተገብረ ዓለማዊ ቁጠባ ፎረም ገሊጹ። ከምኡ እንተዘይገይረን ግና እተን ሃገራት ጉዙኣት ናብ ምዃን ክመርሐን እዩ ኢሉ። ኣብ ክንዱ ግን ዋላ እኳ ዓለም ናብ ስርዓተ ኣልቦነት ትቕየር እንተሃለወት ኣውሮጳ ኣብ ግዝኣትን ግዝኣት ሕግን ፀኒዐን ክቕፅላ እየን ኢሉ። እዚ ከዓ ሕብረት ኣውሮጳ ናይ ገዛ ርሱ ናይ ንግዲ ማዕቀብ ምላሽ ምሃብ ከጠቓልል ዝኽእል ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ። ማክሮን ካብ ምንዓዓቕ ምክብባር ኢና ንደሊ ዝበለ ኮይኑ ካብ ጭቆና ንግዝኣት ሕጊ ኢና ንመርፅ ኢሉ ንሱ ዝበለ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ወይንን ሻምፓኝን ኣብ ፈረንሳ ዓብዪ ቀረፅ ከም ዘንብር ድሕሪ ምግላፅ እዩ። ካብ ማክሮን እተላእክ ናይ ብሕቲ መልእኽትታት ቅድሚ ሕጂ ዘይተገብረን ዲፕሎማስያዊ መስርሕ ከይተኸተለ ነቲ ናይ ማክሮን መልእኽቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ትራምፕ ድሕሪ ምዝርግሑን እዩ እዚ ኢሉ። ሰመዚ እስራኤል ኣብ ምብራቕ ኢየሩሳሌም ንዘሎ ትካላት ሕቡራት ሃገራት የፍርሱ ኣለዉ። እቲ ኣብቲ ዝተጎብጠ ክፋል ምብራቕ ኢየሩሳሌም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ናይቲ ኣንሩዋ ተባሂሉ ዝፍለጥ ትካል ንፍልስጢማውያን ስደተኛታት ዘገልግል ምዃኑ እውን ይፍለጥ። ክቡራ ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ቅድሚ ዛሙ ኣርስታት ናይዚ መዓልቲ ዜና ክደግመልኩም። ምስ ፍልስጢማውያን ዝደናገፁ ተጣበቕቲ ብመንግስቲ ኣውስትራልያ ወፂኡ ዘሎ ሓድሽ ሕግታት ናይ ፅልእ ዘረባ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንዝወርድ ነቐፌታ ንምዕፋን ዘገልግል እዩ ክብሉ ይማጎቱ። ኣብ ሱዳን ለበዳ ሕማም ደንጊ ፌቨርን ብልዑል ፍጥነት ይላባዕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣብ ግጥማት ቴኒስ ኣውስትራልያ ኦፐን ኣውስትራልያዊ ኣሌክስ ደሚኖር ድሕሪ ናይ 3 ሰዓታት ከቢድ ፀወታ ንሰርቢያዊ መወዳድርቱ ሓማድ መደጆሮቪች ስዒሩ ናብ ሳልሳይ ዙር ኣምሪሑ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምኒኤልኩም ኣዳለውን ኣቕሎምን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ብሩህ መዓልቲ